Nakoľko Dia už niekoľko častí hovorí o tom, že možno si zháňa prácu, možno potrebuje teraz iné miesta navštevovať, ako je úrad práce, tak sme si rozhodli takto nejako, že dáme si aj takýto pracovný podcast, nakoľko prezieravo viem, že Dia v minulosti dávnej robila, ak sa nemýlim, personalistku.
Tomu ver. Kaute.
Takže toto budú ako veľce možno témičky, ku ktorým sa aj Dia odborným okom bude vedieť vyjadriť, že čo tí ľudia na pohovoroch vedia dostvárať a dorobiť, alebo aké majú aj od nás čudné požiadavky na tých pohovoroch, v tých prácach, čo robíme, či sme robíme to, čo sme vyštudovali, či niečo iné, či máme prácu snov a takto nejako. Divoká
jazda je! Ahojte, zdravíme vás dneska s takou témou, ktorá sa týka nás všetkých, ktorí prekročíme prach dospelosti, a to je práca. Pracujeme všetci, pracovať musíme, ak chceme mať cash. Či už ste ako na tej pozícii zamestnanca, alebo vy poskytujete niekomu prácu. Jednoducho, robota sa týka naozaj všetkých z nás a my by sme si dneska chceli posvietiť na pracovné pohovory. Bože, zažila si ich veľa?
Nie veľa, lebo ja som, že rátajú sa tam samozrejme aj tieto brigády a tak, keď som tiež brigádovala už keď som chcela nejaké peniaze navyše, aj keď nikdy mi tá brigáda nejako dlho nevydržala. Keď som spomínala na nejakú, že najabsurdnejšiu, tak to mám hneď. To bolo, že predávala som autosedačky pre deti. Ale bola to super brigáda, že trošku viac ľudí bolo iba v júli, lebo to bolo cez leto, a v júli, kedy tie sedačky ako išli na dračku. V auguste už nič, iba som sa prejedala, lebo to bol taký stánok v Tesku a tam som sa iba prejedala cesnakovým pečivom a tuniakmi, keď som tam celé dni sedela. A potom ešte mám jednu takú prácu, ktorá bola mimo, jak sa hovorí, misu toho všetkého. Robila som v továrni. Závod sa volal, alebo sa ešte volal, už neviem, či funguje, Slovenka. To je vo Vranove a tam som 8 hodín denne, každý deň od 6 rána do 3, alebo do, neviem, ak to vychádza, do 2, skladala svetre.
Čo?
To som ti nehovorila. Nie. Normálne som, tam boli také rôzne oddelenia a ja som bola na oddelení, kde sa už tie svetre skladajú a balia do tých sáčkov.
Odpadnem.
Vždy som obdivovala ženy, lebo tam robili vždy staršie ženy, robili tam 20-30 rokov. A tie, ktoré v 38 stupňových horúčavách boli v tých skladoch a boli na žehličke, jak tie šaty ručne, teda tie svetre ručne žehlili, ja si vravím, že to je akože, asi toto ma naučilo vtedy, že nesmiem, nie že takto skončiť, ale že toto by som asi nezvládla ja v živote, takúto prácu. A hrala nám tam ako aj hudba, aj sme boli, že dobrý kolektív, ale mne sa snívalo s tými svetrami, tie svetre boli vždy tie isté, rovnaké, vždy rovnaké, a ja som iba mechanicky skladala svetre a mali sme za tých 8 hodín jednu pauzu, trvala presne 20 minút. Rýchlo som niečo zjedla a tá kolegyňa, s ktorou som chodila na tú pauzu, vtedy som to videla snáď prvýkrát v živote, že ona naraz vyfajčila 5 cigariet, ani nejedla, ona iba, že rýchlo nech si pofajčím. A taká bola z toho šťastná, že má pauzu aspoň na tú cigaretu, a potom zase sme iba to robili. Zarobila som tam, že málo, úplne to boli ešte, možno už boli aj eurá, neviem, ale fakt, že málo. Ale otec bol na mňa taký hrdý, že chodím a že mi to neprekáža, že robím akože to, čo by možno iný niekto nerobil. Tam tiež pohovor nejaký akože extra nebol, to ma proste zobrali, lebo však oco povedal, že nech ma zoberú, tak ma zobrali. A taký asi pohovor, pred ktorým som sa najviac bála, pred ktorým som mala najväčší rešpekt a ktorý som veľmi riešila, tak bol ten do aktuálnej práce, keď som šla do EMI. A ja som pôvodne mala ísť do Evy magazínu, nie do EMI, a išla som akože s tým, že bože, že ako sa oblečem, čo si prichystám. A pamätám si, že keď som došla do Rosumu, kde sídlime, a dali mi kartičku. A mala som ísť na 8. poschodie a si hovorím, že OK, ale veď na tom výťahu nie sú žiadne akože ďubky, že maturujem tam s tým, gadžovka prišla z Vechca do Bratislavy, že ako sa ja dostanem výťahom na 8. A potom mi taký pán videl, že som mimo, že slečna, stačí priložiť tú kartičku, ono vám to výťah zavolá, a ja že aha, no tak vtedy. A potom som išla ako s tým, že dobre, veď však zvládnem to nejako a že uvidí tá Eva vo mne proste to, čo vo mne je. A tak to aj bolo. Nezažila som žiadne nejaké pohovory, kde by odo mňa chceli zvláštne veci, kde by som nejako absurdne išla za prácou, ktorú nechcem. Väčšinou to vždy bolo o tom, že som sa hlásila na miesta, kde nikto robiť nechcel, takže boli vďační a šťastní, že ma teda môžu zamestnať. A potom som mala tie práce také dlhodobejšie, že niekoľko rokov. A tie také brigádky pomimo to, ako je herňa, fitko a neviem čo, tak už keď ťa 140 kilovú zamestnajú vo fitku, tak už ako...
Už môžeš robiť, čo
áno,
chceš.
Už môžeš robiť ako v akejkoľvek oblasti.
Zaujímavé. Ja tiež sa musím priznať, akože najprv musím povedať teda, že netušila som, že si skladala svetre, ale teda išla si z oddelenia, kde sa svetre skladajú, na oddelenie, kde sa svetre fotia.
Áno.
Do magazínu, takže dobre, máš to prepojené. Ja som pracovala... Moja prvá robota bola asi v Bile, lebo moja mama tam robila skoro 20 rokov vedúcu. Takže ja som normálne bola, najprv sme s kamoškou vykladali tovar, cukríky, všetko tie sme zo párkrát akože náhodou prerezali, aby sme ich mohli jesť. A potom som bola aj v kase, takže to bola celkom akože škola s ľuďmi a nemám rada trebárs, keď niekto nadáva na pokladničky alebo ľudí v obchode, pretože mám to odsraté, viem, aké to je ťažké a nie je to také jednoduché, ako sa zdá, takže musíš mať veľkú trpezlivosť. A neznášam, keď napríklad nejaký mudrlanti stoja v kasách a zase je len jedna kasa. Hovorím, do piče, tak sa tam postav, že vieš, koľko tu na tie pokladničky sú. Takže toto mňa veľmi vytáča. Potom som robila, a tak tam som teda nerobila pohovor, lebo však robila tam mama. Potom som... Kde som robila? V takej tej herňo kaviarni, to som tiež spomínala, že tam sme mali jeden automat a tam som tiež nerobila nejaký zásadný pohovor, to mi tiež niekto povedal, že zháňajú babu, tak som prišla a v zásade ma zobrali, takže to nebolo tiež nič dramatické. No a potom som išla pracovať, dúfam, že som nič nevynechala a moja prvá taká reálna práca bola do telefonického centra, kde som chcela vlastne... Nie, že chcela. Tam som telefonovala ľuďom a tam si absolútne nepamätám, aký som mala pohovor, lebo to som bola takmer tesne po škole strednej a chvíľku som tam akože telefonovala ľuďom, asi týždeň a potom ma povýšili hneď na supervízora.
Wow.
Takže no, bolo to také,
ale
že mala
som... Ale
čo si
im, ako to boli nejaké ankety alebo čo si im telefonovala?
My sme predávali knihy.
Ja aj tak.
A ja som potom dostala veľkú kampaň, keď prišlo tu na Slovensko a to som mala pod sebou, že vlastne mala som asi 50 telefonistov alebo koľko ich bolo a bolo to akože veľmi náročné na to, že som mala 19 rokov. Aj ma potom vyjebali, ale nemyslím si, ale pozor, zasa nemyslím si to, že to bolo kvôli mojej neschopnosti, ale kvôli tomu, že aspoň tak sa mi donieslo, že iná supervízorka, ktorá zrazu nemala čo robiť, tak mala tetle s riaditeľom, takže si hovorím, dobre, tak som bola chvíľku taká zdrvená. No a potom som išla pracovať do cestovky, kde som potom bola veľmi veľa rokov a tam som si poslala životopis, to bol veľmi čudný pohovor pre mňa, lebo mala som už teda v životopise, že supervízor. A oni potrebovali supervízora tiež v cestovke a ja som tam vlastne prišla na pohovor, bola som tesne po rozchode s tým veľmi zlým vzťahom, o ktorom ste počuli už 10 000 krát a ja som prišla a hovorím, že dobrý deň, tak ja sa volám Diana, povedala som, ja neviem, koľko mám rokov a takto. A oni, že dobre, že super, že však všetko vieme zo životopisu. Oni mi vlastne povedali o firme, o cestovke. A ja som tam sedela taká jak obarená, že ale že akože vy nechcete nič o mne vedieť, o nejakých mojich skúsenostiach alebo takto. Oni, že no, že všetko máme akože v tom životopise, že vidím, že akože boli ste supervizorka. Hovorím, že hej. Tak som im potom akože povedala veľmi zbežne niečo o sebe. A aj som to brala, že tak asi ma nezoberú, že proste, že bolo to také a o dva dní mi volali, že ma berú a ja úplne, že čo, ja som normálne, tak som skákala, si pamätám vtedy, že pršalo, to som bola ešte u ex a ja som tak skákala, že som padla do kaluže blata, celá som bola od toho, pardon. No a to bol taký pre mňa akože kuriózny pohovor a tam proste v cestovke som už robila dlho a pracovala som teda aj ako personalista a robila som veľa pohovorov, čiže som sa stretla s extrémnym množstvom ľudí a bolo to, musím povedať teda, že kadejaké, že stretnete sa s rôznymi typmi ľudí, s ľuďmi, ktorí majú rôzne očakávania a niektorí nemajú šajnu, kam prišli v zásade, mm-hmm. že aj to je veľmi zaujímavé. Aj tie požiadavky sú veľakrát veľmi zaujímavé. Musím povedať, že aj to, keď vlastne Matej robí ako šéf-kuchár pohovory s ľuďmi, tak tiež mi koľkokrát hovorí, že aké sú teda... My sa nerozprávame konkrétne, lebo tak predsa len, že nemal by si asi o tom úplne hovoriť, ale tak sú tie požiadavky ľudí prestrelené extrémne mm-hmm. a predovšetkým, keď nemáš žiadne skúsenosti, ty nemáš čo tej firme ponúknuť ani dať, pretože nikde si trebárs nerobil, nevieš nič, vyšiel si zo školy, ale čakáš, že budeš dostávať trojnásobok toho, čo zarábajú tvoji nadriadení a pritom máš možno očakávania, že prídeš a budeš si pozerať v robote Instagram, že ani nič nevyložíš, žiadne úsilie, ani nič nemáš chuť sa vzdelávať, lebo si proste po škole a chceš chillovať, vieš. A jednoducho, tí ľudia sú veľmi zvláštni a ako hovorím, že stretla som sa s veľkým množstvom ľudí a mohla by som spočítať na prstoch dvoch rúk, ktorí na mňa spravili naozaj taký dojem, že som si povedala, že wow, super. Ale musím povedať aj, že prišli ľudia, ktorí trebárs možno nemali také skúsenosti v danom odbore, ktorý som potrebovala, alebo nie že skúsenosti a možno ani školu, ale tak vedeli presvedčiť tým svojim prejavom a tou svojou ambíciou alebo takoutou húževnatosťou, že sme ich zobrali. Že vždy je to o tom človeku. Ja si myslím, že nie vždy potrebuješ mať za sebou 15-ročné skúsenosti alebo školy alebo čokoľvek, ale keď na tebe ten personalista vidí, že chceš, samozrejme je to asi aj od človeka, ale že keď chceš a že máš chuť sa vzdelávať a napredovať a fungovať v tomto zamestnaní, tak prečo nie?
Takže, ja nemám čo dodať, iba dve veci. Prvou, že verím, že tým jedným prstom na tej ruke som bola aj ja, lebo však jeden...
Bola.
V úvodzovkách z online pohovorov som absolvovala aj s tebou ešte pred 100 rokmi v dávnej práci, kde si vlastne bola moja šéfka a doteraz ťa mám na Messengeri uloženú ako šéfka. Takže vtedy som aj ja nadobudla to, že ako mimoriadne k tebe zhliadam a tiež som nemala žiadne skúsenosti, ale možno si to iba vo mne videla, ten zápal a to, že som akože veľmi chcela a bola som možno až premotivovaná v istom bode.
U teba brutálne zavažil tvoj motivačný list.
Áno, to si pamätám. A potom to, že aj toto si dobre povedala, lebo aj ja keď som aj šla do EMI, tak áno, mala som nejaké skúsenosti, ale nebolo to nič svetaborné a alebo nie, že svetaborné, ale proste nebolo to asi niečo také, že by som mala za sebou nejaké veľké médiá, alebo že by som v nejakom inom printovom časopise pracovala. A dokonca som nemala ani vysokú školu dokončenú, však to viete, že nemám. A ani raz mi toto nezavážilo nikde, že by mi niekto povedal, že samozrejme, ak by som šla na nejakú pozíciu, kde je to až veľmi podstatné, tak asi áno, ale tunak to nebolo. A viem, že aj tá šéfka vtedy mi to vravela, že bola zo mňa nadšená skrz to, že ja keď sa pre niečo takto, že to chcem, tak ja to tak obkecám a tak to proste sa nejako zachránim, že to asi obidve máme, my dve spoločné, že to vidíš v človeku. A ja tiež mám kamaráta, ktorý pracuje v poisťovni, je tam riaditeľ a veľakrát zháňa presne manažérov a proste rôznych ľudí na rôzne pozície. Tiež sa o tom nebavíme konkrétne, ale koľkokrát mi povie, že Iveč, že ja po dvoch vetách proste viem, že on mi ukazuje tie životopisy, ukazuje mi všetko, ale ja vidím na ňom, že je kokot. Doslova, že vidím, že to nie je dobrý človek pre kolektív, pretože by nám tu nedoniesol dobrú energiu, pretože by možno počase sa na ňom niečo prejavilo a že nechce teda s takým človekom pracovať. Takže áno, aj ten prvý dojem veľa urobí. A samozrejme, že ak sa niekto hlási do práce, tak to aj tie príbehy možno vaše budú o tom, že akí sú tí ľudia v tej firme mimo, len treba sa na to pozrieť presne, ako Dia hovorila, aj očami toho druhého, veď uvidíme, že ako ste dopadli vy, ale že toto je presne tá v úvodzovkách zvrátenosť tej dnešnej doby, že aj my sme nedávno hľadali niekoho do týmu a boli to mesiace práce nájsť človeka, ktorý by bol pre tú prácu zapálený a ktorý by vedel, že ho to bude naplňať a nejde tam iba preto, že super, označím si to na Instagrame alebo budem tam scrollovať, nebudem môcť robiť nič, budem ešte sedieť doma, budem chodiť po akciách a super, dostanem 2 litre, lebo ja sa bez 2000 to sa nepostavím z postele. Mm-hmm. My obidve s Dianou sme pracovali aj zadarmo A iba preto, lebo sme to veľmi chceli. Ja chápem, že sa nedá takto fungovať do nekonečna, ale keď je človek šikovný a ide za tým svojim snom, aj tým kariérnym, tak sú veci, ktoré musíš obetovať a ktoré neprídu ti iba tak, že som úžasná, tak ma zoberte a dajte mi hneď neviem koľko peňazí, lebo každý úspešný človek aj v práci ti povie, že nebolo to jednoduché a buď, nehovorím, že prišiel o rodinu alebo tak, ale musel niečo odsunúť. A u tých mladých alebo u tých terajších to, ľudí to nevidno. To oni iba akože chcú a nechcú preto spraviť nič. Takže...
Hej, ale akože tu chcem povedať aj, že netreba vždy možno ten zápal, len nesprávať sa ako debil. Vieš, áno, že niekedy áno, fakt áno. Potrebujú dosadiť človeka, aj my sme potrebovali koľkokrát, že vieš, sadneš si, budeš robiť toto, toto. Jasné, tam nepotrebuješ nejaký zásadný chtíč alebo niečo. Jasné,
záleží, áno, do akej práce ideš.
Jasné, že nebudem sa s vyštudovanou žurnalistikou hlásiť za pediatra. To je samozrejme, že máš nejaký proste rozmýšľaš
seba reflexiu.
Seba reflexiu, to je to slovo presne. Ale treba, keď si toto spomínala teraz, tak musím povedať o Matejovi, že Matej sa takto, on nemal žiadne skúsenosti, veď ja som už tisíckrát hovorila, že vlastne ako kuchár začal pracovať na základe toho, že môj kolega z cestovky má brata, ktorý mal kaviareň, alebo raňajkáreň a hľadali tam kuchára. Ja, že super, super, že ja mám, že môj frajer pôjde. Pritom robil vtedy fitness trénera a ma poslal do Riti, že nepôjde. Hovorím, ale pôjdeš, že toto má perspektívu, uvidíš. Išiel, skúsil, no a potom neskôr, keď sa chcel posunúť, tak hľadali do hotela Kempinski niekoho, nejakého človeka a hovorím, choď, skús. Bol na pohovore, veľmi sa mu to páčilo, bol tam aj chalan, šéf-kuchár, ktorého on mal veľmi rád, že tak si povedal, že bože, tak pod ním by som chcel robiť, ale bol tam extrémny problém platový, že im tam ponúkali tak smiešne peniaze, že naozaj to bolo... No to bolo, že nič. No a vrátil sa taký sklamaný a ja mu hovorím, že choď, že určite choď, že nejak to proste dáme a že radšej choď teraz, ako keby to malo byť v období, keby sme mali mať deti alebo niečo, že radšej proste teraz si to odcer, hovorím, uvidíš, povedali ti, že to je základný plat, po 3 mesiacoch sa to zmení, musíš len vydržať, musíš byť dobrý a ono sa to zmení a pôjde to ďalej. Dnes Matej pracuje ako šéf-kuchár a myslím si, že je to celé len o tej vytrvalosti, o tom, že človek chce niečo dosiahnuť. Nikto tým, že bol lenivý a sedel na Riti a len očakával, ešte nič nedosiahol. Bože, to vo mne evokuje teraz, že musím spraviť nejakú pesničku. Tiež len čakám, neviem na čo.
Áno.
Keď niečo chcete, nemôžete len sedieť so založenými rukami. Ano. Musíte na sebe makať a musíte mať za sebou nejakú prácu, aby vás niekto ohodnotil.
Ano.
To je logické.
A dobre si jej povedala to, že aj s tým zápalom, aj s tým, že mne je iba ľúto, keď vidím a rozprávam sa s ľuďmi, ktorí mi povedia, že nie sú šťastní v tej práci, že to nikdy robiť nechceli, že to ani neštudovali, že takto sa uspokojili a takto zostali, tak nebudú to meniť a tak. Tak potom si hovorím, že tak sa mi potom nesťažuj, ak to nechceš zmeniť, ak si tak, ako si. Ja nehovorím, že všetci majú byť kreatívci a šéf-kuchári a redaktorky a editorky a neviem čo. Ale každý, ja verím tomu, že každý má niečo, čo ho baví, naplňa a v čom je dobrý. Určite každý to tak má. A akže pre mňa by bol najväčší životný trest to, že by som sa zobudzala do dňa s tým, že idem robiť niečo, čo nenávidím, alebo kde nechcem byť, alebo tak. A potom sa vám tiež aj ľahšie žije. Takže ak máte náhodou prácu, ktorá, že není to moc ok, a vy viete, že to je iba nejaká prechodná stanica, tak sa neuspokojujte len s tým iba preto, že už mám veľa rokov, už to asi nespravím, už ma asi nezoberú. No keď budete takto rozmýšľať, tak asi nie. A vlastne tento podcast je taký polomotivačný, by som
povedala. Ja vás namotivujem, ja vám poviem, že moja mama dala výpoveď po 22 rokoch v zamestnaní, kde bola odkedy otvorili a teraz si povedala, že ty kokos, že asi
že
toto...
stačí toho stresu, áno, a stačí toho všetkého.
A že chcem teraz niečo iné, takže vôbec sa toho neobávajte a ak ste spokojní ako murár, robte to proste najlepšie ako viete. Ak chcete byť právnik v dobrej firme, choďte za tým. Ak chcete robiť čokoľvek, tak je to perfektné, len proste vytrvajte a robte preto, aby ste v tom boli najlepší.
Áno, dajme si príbehy. Čaute, babi. Som vyštudovaná sestrička, ale ešte počas školy sme s kamoškou vzali asi každú brigádu, ktorá sa naskytla. Pracovali sme v práčovni, roznášali letáky a chodili sme lepiť etikety do skladu DM drogérie. Už som zažila všetko, ale byť platená od kusov nalepených etikiet, toto bola hard work, ak sme chceli mať aspoň 25 až 30 eur za 8 hodín. Šla som jak stroj na etikety, všade som lepila lepidlo a nálepky. Nikdy viac. To je to, že keď si prejdeš takouto robotou, tak vieš. To, ja som tiež ináč roznašla letáky, pretože ja manžel šéfky mojej mamy v práci kandidoval na primátora. A mama mi to akože vybavila, ona: Ivetka, poroznášaš iba čemerné Lomnicu, dostaneš 150 eur. A ja, že čo, si super. Ale to bol ako masaker, že ja som si v živote neuvedomila, že toľko domov je proste na tej ulici. A viem, že už keď som potom ten tretí deň, že som, že dám to iba do každého tretieho alebo tak. A mama mi potom hovorí: dala si isto do každého, lebo oni to budú kontrolovať. A ja: jasné, mama, dala som. A nedala som.
No, toto presne moje kamošky roznášali noviny po schránkach a ja som s nimi išla možno dvakrát, nech nežerem, lebo tak ja som vždy bola taká, že mne sa nechce. Som lenivá na takéto veci. A to boli jedny z najťažšie vydretých mojich peňazí. Že to, ako sa mi vždy zdalo, že poštárky, to je úplne jednoduchá robota. Hovno, ty kokozy, by ste neverili, koľko je tých schránok, ešte keď máte chodiť s tými letakmi, veď to je naozaj náročné a vy máte naozaj iba časť mesta alebo dediny, že nemáte to ani celé a to je fakt zaberák.
A je jedno, aké je počasie, či je zima, áno, či prší, proste musíte ísť, lebo to máte urobiť, takže áno, hold aj všetkým poštárkam.
No, inak ešte keď bol COVID, tak ja som dobrovoľničila, ale iba raz, že sme roznašali mestské noviny a tiež sme dostali zo pár ulic, ale to teda, akože zaberák.
No.
No, a tiež som si hovorila, a že zadarmo, že hodím to niekam do koša, že kto sa to dozvie, ale potom si hovorím, tak dala som sa na to, áno, tak dokončím to, že nebudem krava. Z normálne sme to fakt doťukli, ale no, nebolo to jednoduché. Ešte rozmýšľam, že čo som teda robila, počkaj, byla toto, letáky, čo ešte také? Kade, čo, predávala som parkovné lístky na jazerách, na parkovisku.
Mm-hmm.
No, aj
ja
to
som tiež
zahul.
Takto u nás na domaši, na tej slavnej jednodňovej brigáde, kde som sa pobalila, ako keby som tam šla na 2 mesiace. Oco sa mi vysmieval už hneď na prvý deň, že kde ty sa balíš, ty si o 2 dni doma. Tak mal pravdu, vydržala som iba deň. A to som tam piekla langoše. A nepustili ma k tomu, potom som iba roznášala proste nejaké veci.
Ježiš, ja som na zmrzline robila jeden deň, ale to bolo akože extrémne na balkánskej senci, vieš? A že iba som sa išla zaučiť, ale už som sa tam nevrátila. No. Že to bolo veľmi náročné.
Tieto boli pre mňa práce vždy čašnícke a takéto. Ja neviem moc koordinovať pohyby, keď mám toho viac. Nepamätám si, že kto čo chcel. Ja potom už, keď je tam toho veľa, ja už mám z toho stres. A toto... Nie som ja na to stávaná.
Idem ja na ďalší príbeh. Ja som bol na pracovnom pohovore iba raz. V Zlavomate. No a mladučká, vyštudovaná psychologička, takzvaná HRistka, mi dala dotazník, kde sa pýtali, že aký som typ osobnosti, že keď zvoní telefón, či som typ, ktorý hneď uteká k telefónu, alebo taký, čo čaká a nechá ho zvoniť. Tak to som si povedal, že to už je moc. Nepamätám si, ktorú možnosť som zvolil, ale nevzali ma, tak asi zlú. Každopádne, ak podľa dotazníkov vyberajú ľudí, asi to nebude v poriadku. Babi, rád počúvam váš milý podcast, držte sa. Ja si myslím, že...
Tak to test, veľké si to musíš nejako urobiť, nie?
No, dotazník je možno, že nejaká forma sita, presne, ale tiež si myslím, že veľmi dôležité je aj to, že ako si sadnete a ten rozhovor. Ale... Že veď, ak je vás veľmi veľa, že chápem, no, že niečo tam proste
pozri,
musí
veď,
sa to
spraviť. Pozri, keď si moderovala tú akciu v Kaštieli s tými biznismenmi, tak tam jeden pán hovoril, že do McDonaldu alebo kde do Coca-Coli, neviem, že vyberá prvé, druhé kolo AI, umelá inteligencia. No. Že to je tiež akože, že to znamená iba to, že okej, majú tam veľa ľudí a oni to základné, kým sa dostanú k tým možno dvom, trom, medzi ktorými sa reálne rozhodujú. Podľa mňa akože ten dotazník je ešte úplne, že ako taká normálna vec v takých možno, že veľkých firmách, ako aj Zľavomat asi je.
A možno, že to závisí iba od počtu tých prihlásených. Ja som teraz nedávno bola na pohovore, však som spomínala som to, keď sme mali liveko. A bola som taká, že no... Že neviem, že stále tam nemám nejaké vyrozumenie, ale teda postúpila som do ďalšieho kola a teraz by ešte mali nasledovať nejaké 4 ďalšie proste kola. Mm-hmm. No a jeden kamoš, ktorý bol na podobnom pohovore v inej firme, mi povedal, že no, že my sme mali normálne test, všeobecný prehľad.
Ináč to, ja, že... mi teraz napadlo, že ja keď som šla do EMI, tak som tiež mala 3 kola a ten pohovor bol už to posledné kolo. Že ja som najprv mala... Ja som mala najprv presne, že test ako keby všeobecných znalostí showbiznisu, kto má koľko detí a kto s kým teraz aktuálne randí a že či sa proste v tom orientujem. Potom druhé som mala napísať akože veľký dvojstranový alebo 2,5-stranový článok na aktuálnu tému a to si pamätám, že to som písala o afgánskych ženách, lebo si hovorím, že potrebujem niečo akože do ženského magazínu, ale aby, že aktuálne, že čo, vôbec som nevedela, tak to bolo pred 2 rokmi, tak som robila to a až potom si ma zavolali, že ten pohovor už bol akoby iba taký ďoťuk, že OK, tak poďme sa spoznať osobne a uvidíme, že čo, čiže je to asi, záleží presne od toho počtu aj od toho, ako to tá firma má. No. Niekde napríklad, ak je to človek, jak som ja robila na pase, tak akože tam ti môže byť jedno, že či správne hovorí R, alebo či vie meké tvrdé I, alebo či vie, koľko detí má Tomáš Maštalír. Tam proste iba závisí, že či je schopný pracovať a či chce pracovať a tam ťa akože vezmu, podľa mňa. Hm. Ahojte, dievčatá. Pár let dozadu som byla prijatá ako asistentka obchodu do jednej malej firmičky, rodinné zázemí, vypadalo to slibne. Po nástupu som zistila, že som nejen asistentka obchodu, ale taký baristka, osobní asistentka, skladník, nákupčí, zahradnice, dekoratérka, technická služba a chovatelka rybiček. Stejne to nestačilo a pán majiteľ si vždy našiel niečo ďalšieho, co bych mohla ve voľné chvíli udelať. Voľné chvíle som tedy trávila vysávaním jejich aut, hrabáním lístí, čistením akvária nebo sázením rajčátek. Som ráda, že aspoň uklízečka byla najatá zvlášť.
Toto tak býva, že kumulujú sa tie zamestnania a rôzne funkcie. Poznám to. Viem. Neraz som pracovala tak, že som mala množstvo rôznych funkcií v zásade, alebo ako by som to nazvala. Ty určite tiež. A...
Ja aj takto teraz fungujem, áno. Že tiež som sa včera dozvedela, že budem možno musieť byť aj tiktokerka. A to som skoro odpadla. Takže áno. Je to tak, lebo je, vieš, sú presne jak aj táto baba, že miesta možno, ktoré nie sú úplne obsaditeľné a ten človek musí byť flexibilný to nejako robiť. Samozrejme, niekedy to je tak, že si sa hlásila na niečo, ty v zásade robíš úplne niečo iné a ešte aj za mizerný plat, tak to nie je úplne to, čo si asi chcela.
Uh-huh. Bola to pozícia na prácu v administratíve. Už na pohovore mi bolo divné, že trval dokopy tak 5 minút, ale budiš. Zavolali mi, že ma berú a ja som sa tešila. V popise práce bolo klasické odpisovanie na maily, vybavovanie, papierovačiek, proste klasika. Dôjdem tam a babi. To bola jedna miestnosť, kde bolo asi 50 ľudí v radoch pri stoloch. Vyzeralo to tam ako mravenisko a strašný hluk. Kukám, čo to do piče je? Posadili ma do jednej tej bunky a začalo to. Takže cena bitcoinov zdrásla o. No ja som kúkala, že jaké bitcoiny, kurva? Neviem, či ste videli film Vlk z Wall Street, ale presne tak to vyzeralo. O chvíľu všetci začali telefonovať, dali hudbu tak hlasnú, že nie jeden klub by sa mohol pri nich strčiť do riti a mne dali do ruky mobil a telefónny zoznam, že na každé číslo volaj a ponúkaj im bitcoiny. Kúkam, že čo prosím? S administratívnou prácou to nemalo nič spoločné, všetci tam vrieskali a nadávali, ja som sa zdvihla, dala som výpoveď na mieste a povedala, že už nikdy neprídem. Neviete si to predstaviť, to bolo strašné. Takú hrču som z hrdle snad nikdy nemala ako tam. Na profesi odtedy stále svieti ponuka na administratívnu prácu. Dúfam, že im nikto nenaletí už tak ako ja. No. Ja ti akože chápem to. Ja som tiež pracovala v otvorenom ofise a tým, že ja som ale robila naozaj administratívu, mne osobne to nevyhovovalo v tom, že ja napríklad k práci potrebujem absolútne ticho. A neviem si predstaviť takýto typ roboty, že zrazu tam 50 telefonujete a musíte sa v zásade prekrikovať, nepočuješ svoje vlastné myšlienky a v zásade ty ani nevieš, čo si myslíš, lebo je to pre teba úplne nové. Takže no chápem to trošku a tiež by som odišla.
No okej. Okay. Najdivnejšie alebo najhoršie práce, v ktorých som robil, bol v prvom rade Veľký Krtiš. Čistá pakáreň za 400 eur, kde som vydržal 3 mesiace. Bolo to hneď po škole a poviem vám, čistá katastrofa. Prišli sme tam skôr na pracovisko, ako ste mali byť, a keď ste sa opreli, hneď buzerácia, že na pracovisku sa neopiera, a teď. Dokonca ani rozprávať sa tam nemohlo poriadne s kolegami. Mne sa tam stal úraz, po ktorom som mal ísť na operáciu a samozrejme na PN-ku. A team leader Laco mi zajebal, že sorry, ale musíme ťa vyhodiť, lebo keď pôjdeš na PN, tak tvoji kolegovia nedostanú bonus. Nejaká trápna hláška. Kvôli tomu, že už bol niekto akože v tom mesiaci na PN. A ďalší gól bol, keď som šiel robiť do miestnej pipinkárne. To neviem, čo je. Volalo sa to Begom. A tam som robil na UNC bagríku, na ktorý som nemal ani papiere. Vraj, keď príde kontrola, len utekaj. Tam som miešal zmesku pre sliepky a naplňal krmníky v halách, kde sa náhodou zasekol sneh. Musel som sa tam plaziť, aby som to celé odsekol, a okolo mňa samé potkany. Potom firma skrachovala, boli tam dáke podvody, tak za 2 mesiace, čo som tam odrobil, som dostal 260 eur a vraj tam mám byť rád, lebo niekto nedostal nič. Tak som sa na to celé vykašľal a šiel som rovno na vodičák. Dnes už 10 rokov robím vodiča kamionu. Ďakujem vám, ženy, že robíte tieto podcasty. Ja mám vypočutý každý jeden, počúvam ich za jazdy a zbožňujem vás obe. Ste srdiečka. PS, nedávno som zachytil Dia tvoju paródiu, keď si tam mala filter a ľudia ťa hejtovali, že ako si sa dojebala a teď. Vyser sa na nich, keď niekto nevie, čo je filter a nepozná humor, nech ťahá kaď ľahšie. Obe ste úžasné, či ty Dia, alebo aj ty Ivet. Pokračujte v tom, čo robíte, a držkajte sa. Teším sa na ďalší podcast.
Ďakujem.
No ja hovorím, že títo kamionisti, to ti je najvďačnejší poslucháč.
Bože. Ono niekedy akože je veľmi fajn počuť aj takýto názor, že áno, videla som ich aj v správach, ale vieš, že je to také, že keď máš teraz taký ten vibe, že bože, tak pičujú do mňa tí ľudia. A potom iba tak, že aj teraz nedávno som dala takú storku, kde som spievala, a taká baba mi napísala, že prosím ťa, spievaj každý deň, a taká veľmi pekná správa. A si hovorím, že ďakujem.
Áno, a o to viac to vie potešiť, keď je to takéto nečakané, ako napríklad aj teraz bolo v tomto príbehu.
Áno.
Lebo ináč chcem ako dodať, že nemyslíte si, že tieto egotripy my si čítame na schvál, ale ja keď ako kopírujem tie vaše správy, ktoré nám napíšete, tak ja ich nečítam, ani Dia ich nečíta, aby sme to mali akže čo najautentickejšie.
My sme sa tak dohodli, že nebudeme si to vôbec prečítať, aby sme vám dali tú prvotnú emóciu, že keď sa smejeme, keď plačeme, keď nechápeme.
Čiže keď tam sú niekedy takéto pochvály na nás, tak bohužiaľ sú.
Ale v tomto príbehu asi som vypípala, hej, názvy firiem, že aby sme nemali problém. Takže iba, aby ste teda vedeli, prečo to bolo vypípané. Dúfam, že na to nezabudnem inak, keď to budem strihať. Nemenovaná veľká poisťovňa. Ojebali ma kolosálne na pohovore o náplni práce. Mala som robiť presne to, čo som im na pohovore 4-krát povedala, že robiť nechcem. A oni sa stále tvárili, že jasné, jasné. Samozrejme mi to povedali po podpise zmluvy. Do mesiaca som bola preč. Ďalší mesiac a pol som sa im vyhrážala právnikmi, súdmi, aby mi vyplatili plat. Na pohovore z banky do banky sa ma spýtali, či som si stiahla pred odchodom databázu klientov, a teda, že ak nie, tak ako plánujem u nich pracovať? Čo? Keď som sa ich spýtala, čím hovorí niečo ochrana osobných údajov a či je toto test, alebo to myslia vážne, a oni, že vážne, tak som sa doslova dvihla a odišla. Brigáda, čašnička. Skončila som v kuchyni v kontajneri 5 hodín dlhšie, ako som mala, umývala som riady a vynášala smeti. Už som neprišla. Pohovor na brigádu, čašnička v centre mesta. No, ale to sa budeš musieť riadne malovať, my máme len pekné čašničky, to hádam zvládneš, nie? A výstrih mať musíš.
Aha. Tento príbeh je vo mne taký, že aj sa bije to, čo by som chcela povedať, že je, niekedy to tak je, že aj mne sa to stalo, že však potrebujú tie firmy ľudí, tak oni ťa príjmu, nasľubujú ti hory doly, potom to úplne tak nevyzerá a nie je to to, na čom ste sa dohodli, ale niekedy je to aj o tom, že ťa príjmu a ty, ak to naozaj chceš robiť, tak že dobre, že jak aj ty si hovorila, že Matej si preskákal aj tým, že nechcel to úplne, ale celkovo to veľmi, tak dobre, urobil aj to, aj pozametal, aj ako keby vytrel vlášku, aj neviem čo, lebo to niekde ho akože posunulo. Čiže asi neviem, či každý rozumie tomu, čo som chcela povedať, ale to, keď ťa niekto ako
nasľubuje... Že občas musíme preskakať aj veci, ktoré nám nie sú úplne povôli, že aby sme sa dostali k želaným výsledkom.
A že to je ako vo vzťahu, že pri prvom zaškrípaní tiež odídeš hneď, lebo dobre, už ťa nechcem, že niekedy treba zatiať zuby a dať tomu akože šancu a povedať si, že okej, ale že chcem to robiť, tak budem teraz aj umývať dlažky a potom možno o pár rokov budem vás zdraviť z dovolenky v Dubaji.
Ale stiahnuť si databázu a žiadať ju v novej firme vám jebe. Proste,
jej.
Si, akože, že ak tu máme nejakých poisťovákov a toto robia, tak ako...
Asi tento podcast tiež možno, že rozvíri pokojné vody v nejakých firmách, lebo aby nebola naka niekde, víš.
Bola som na pohovore.
Počkej, nejdem ja?
Ty si čítala. Nie? Ja som čítala?
Ty si čítala.
Tak čítaj.
Ahojte kočky. Môj najhorší zážitek byl z pohovoru na veterinární sestru. Potom, co som vystudovala střední veterinu, som sa tomu chtela venovať, našla som sa v tom. Prošla som spoustu pohovoru, ale tenhle byl rozhodne najhorší. Pohovor probíhal stylem, že som byla celý den v ordinácii s tým doktorem a asistovala sa mu. Necítila som sa dobře celý den a už sme měli pomalu končiť, jenže pak prišla pani s agresívnym malým psem, o ktorom viedeli, že smí manipulovať jen s náhubkem. Pozdej mu ho sundali, ale pán doktor se najednou rozhodl ho ešte nejak kontrolovať a pes ho samozrejme pokousal do prstu a celkem dosť. Majitelka byla prohnane hysterická a už chtela volať záchranku. Pro mňa bylo okamžite rozhodnuto, že tam rozhodne pracovať nechci, a to hlavne z toho dôvodu, že mesiac predtým pokousal pes mne a ja z toho mám požiad strach, ale práce ze zvížatým mne stále baví, akurát to nebyl môj osud a momentálne ešte pracujú v gastru.
Zlatinko, čo čakáš na veteríne?
To je asi to, o čom sme hovorili teraz, no.
Proste, ty musíš prekusnúť aj takéto veci, bohužiaľ, že áno, ja viem, že som dve epizódy dozadu hovorila, že v živote by som nešla na pedikúru, ale ja sa tým nechcem živiť. Že ty, keď si vyštudovala veterínu, ty musíš rátať s tým, že takéto, teda za sestričku, tak musíš rátať s tým, že aj takéto situácie ťa na tej veteríne čakajú. Je to prirodzené, pes má strach, pes sa bojí. Ty musíš rátať aj s rizikami toho povolania a nie cuknúť pri prvom nedostatku, lebo no, to sa nikam nedostaneš. Vieš, že dobre, tak alebo ja neviem, choď pracovať s koňmi alebo na nejakú inú kliniku, ale tam, kde sú psi, vždy musíš s týmto rátať. Vždy.
A to je jedno, za aké iné zvieratá. A teraz si povieš, že pracujú v gastru. No však, a potom sa zobudíš, budeš 25 rokov pracovať v gastru a potom si vlastne povieš, že taká som piča, že som nerobila to, čo som chcela.
Ja ako poviem iba príklad, že môj pes, moja Zara je absolútne zlatičko, že ona miluje ľudí naozaj. A včera som akurát bola s ňou na veteríne, na inekcii a hovorím, že prosím vás, ostrihajte jej nechty. Oni, že jasné, že super, tak zobrali klieštiky, zobrali jej nohu. Tak zavrieskala a cvakla zubami, čo ona nerobieva. Som iba povedala, že viete čo, necháme to tak, že manžel s ňou príde potom neskôr. Ale že ešte aj takýto, že zdanlivo dobrý pes je v strese, ty musíš to proste brať a museli ťa na to pripraviť aj na tej škole, že tam sa nepohneš proste. Že jediné fakt pracovať so zvieratami, ktoré nemajú buď zuby, alebo sú absolútne submisívne, že neviem, že ako
ale
inak z toho vyjsť.
To sa ti môže stať aj keď si napríklad zubná sestrička. Že aj, vieš, to
sa ti
práca...
môže stať aj v gastre, že príde ti ožratý človek a hodí po tebe fľašu. Vieš, že no, len tak zatni peste, odhodlaj sa a bude to všetko fajn. Neboj sa toho.
Budeš si vďačná a ideš teraz diaty.
Bola som na pohovore v jedných nemenovaných kúpeloch. Išlo o pohovor na pozíciu wellness recepčný. Po príchode do budovy o mne absolútne nikto nevedel, že sa má vôbec nejaký pohovor konať. Všetci pozerali na mňa ako na zjavenie. Po príchode pani Zlatej, ktorá mala so mnou viesť pohovor, som si povedala, že sa nachádzam na hodine dejepisu zo strednej školy, kde pani plná elánu na mňa pozerala s pohľadom, že sa jej táto práca vôbec nechce robiť a ani nemá záujem o nikoho nového v jej kolektíve. Klasika, porozprávali sme sa, prečo sa uchádzam, aký je môj životopis a podobne. Tetuška ma absolútne celý čas nepočúvala a dokonca ešte aj papiere, ktoré mi mala dávať do rúk na vyplnenie, bola zháňať vedľa v kancli asi 20 minút. Asi ich tam písala na novo, pretože absolútne nemali ani najmenší zmysel a tzv. Hlavu a petu. Hneď po prvých 10 minútach som si povedala pri pohľade na okno predo mnou, že ak skočím odtiaľ a nebudem musieť ísť zase okolo úžasne milej recepcie, tak mi dajú po tomto trápení aspoň zľavu na pobyt v lukratívnych kúpeľoch plných seniorov a nepríjemných ľudí. Na rozlúčku mi tetuška dala cukrík a veľmi pomalým tempom otvorila dvere s povzbudením, nech jej papier pošlem poštou, lebo ona nevie používať e-mail. Ak tu máme vedenie firiem, prosím vás, takže dávajte aj na tieto pozície personalistov ľudí, ktorých tá práca baví, pretože oni sú tou vašou vizitkou voči novým zamestnancom. Jednoducho aj oni musia byť empatickí, normálni. Ja som mala jeden pohovor, kde pán na mňa sa snažil pôsobiť extrémne premudrelo a extrémne zle to vypalilo, lebo ja ako náhle som videla, aký je on arogantný voči mne, tak ja som sa obrnila a okamžite som bola taká istá. Nebola som, že arogantná, len som mu proste dala pocítiť, že mňa nerozhodí, že mám ho v piči v zásade. Mm-hmm. Lebo naozaj, že akože, ak sa vy budete správať aj z tej pozície personalistu k tým ľuďom arogantne alebo nezaujíma, že vás to proste nezaujíma, alebo že vy vlastne nikoho ďalšieho nechcete, tak prečo čakáte, že tí ľudia budú mať chuť záujem pracovať u vás? Že nemôžeme sa na to pozerať iba z tej pozície, že vy ste teraz nadradený personalista, ale aj tí ľudia prišli pre niečo a chcú dať vašej firme niečo. Nie je to o tom vždy, že tí ľudia sú leniví. Proste aj tí ľudia majú svoju hrdosť, svoje nejaké, myslím, takí ľudia, ktorí stoja za to, majú svoje, nechcem povedať, že podmienky, ale očakávania. A tam by mal proste ten vzťah klapnúť tak, aby bolo dobre obom stranám.
Mne pri tejto téme ináč napadlo, že dajme si takýto menší reklamný break, lebo súvisí to s tým a chcem to povedať, ak vás jebú tieto pohovory, nechcete, nenavidíte, tak si urobte vlastnú firmu. Proste buďte vy pánom samým sebe a možno si takto naplňte svoje sny, že niekto, napríklad ja som nikdy nemala víziu, že chcem niečo vlastné, že chcem robiť niečo, čo ja budem sama sebe šéfka. Ja som rada, ak sú určené nejaké hierarchie, alebo ak proste, nechcem povedať, že pre niekoho pracujem, ale že robím niečo a som akože zamestnaná, mám to a to, ale niekoho baví vyrábať, robiť a ako keby kreovať niečo vlastné. A ja chcem tomto spomenúť našu spoločnú veľmi dobrú kamošku, lebo ona si tiež išla, alebo ja čo ju tak poznám, že si išla za tým snom svojím, že si povedala, že a dobre, a ja chcem robiť a vyrábať kozmetiku, dokážem to, nebudem neviem kde zamestnaná a proste spraví sa to. A to všetko, čo museli vlastne s tým manželom preskákať, aby mohli všetky tie povolenia a všetko to získať, a teraz robí kozmetiku, ktorú obidve z Dior, teda ja hovorím za seba, používame. A preto som vám to chcela tu povedať, aj ste sa nás na to veľakrát pýtali a nebudem už chodiť okolo horúcej kaše, je to anemone, už sme to párkrát mali a za to dám ruku do ohňa, že tam je, jak sa hovorí, či hygienické prostredie, či dobrá nálada, či s láskou sa to robí, a to je najdôležitejšie na konci dňa. A viete, že som vám už niekoľkokrát odporúčala krém na zapárené stehna. Ono to funguje aj dobre, keď si musíte oholiť intimné oblasti a máte tam také tie ďobky, tak s týmto krémom tam ďobky mať nebudete. A najviac na svete milujem teda ich ružovú vodu, ktorú si striekam ráno, keď sa zobudím a cítim sa taká, jak sa hovorí, osviežená.
No, ja dám za to všetko do ohňa, pretože je to moja kamarátka, s ktorou som sedela ešte na základnej škole v lavici a prešla so mnou absolútne všetko. Takže ak by ste chceli, a toto nie je taká, ja neviem, že ti to takto napadlo. Nie ti to žiadna platená reklama ani nič.
A mi to napadlo, že proste...
Ja som to chcela spomenúť práve minulý týždeň, lebo sme mali tému o
Či si dobrý v posteli.
Či si dobrý v posteli, a presne tam bolo niečo také, že masáže, a počúvate, ja mám od nich masážne oleje a to je niečo tak uvoľňujúce a úžasné, že nehovorím vám to preto, lebo je to moja kamoška, ale preto, lebo je to fakt geniálne a väčšinou dokonca kozmetiku od nich používa môj muž, pretože robia aj veci na bradu alebo proste pre pánov a je to fakt výborné, sami majú malé dieťa, čiže všetko, čo cez nich prejde, stojí za to.
A hlavne, že sú takí, že ja som si ich veľmi obľúbila, lebo aj keď sme tiež na ich haciende, tak oni sú takí, že majú toto domáce, vajíčka domáce, toto domáce, že cítim sa tam ako u nás doma vo Vechci. A presne si myslím, že je dôležité podporovať aj takéto malé možno firmičky a ľudí, ktorí to robia s láskou a nie z toho, že chcú na tom neviem ako zarobiť, ale možno ani nevie, že o tom dnes teraz hovoríme a o to
no
bude
nevie.
Radšej.
A o to bude radšej, ja som nevedela, že povieme, to, takže...
Že sme to spomenuli, lebo veď aj opäť, však áno, idú tie Vianoce a toto je tiež istá forma, ako viete niekoho potešiť a viete niekomu pomôcť, majú tam krásne balíčky a to všetko. Bohužiaľ, no nemáme kodík, lebo sme sa k tomu iba takto teraz dostali, ale...
Inak na Vianoce ja dávam práve od nich takéto tieto balíčky. Oni ano, ešte ano. Krásne balia a také sú voňavé, že to ano. Je jedna báseň.
Za mňa iba dopoviem, že ja som to tiež kupovala mamine minulý rok aj švagrine a to, že tak sa vedia vyhrať s tým balením a s tým obalom, že je to také vintage a také proste pekné tie všetky veci sú v sklách, že není to nejaké plast od neviem odkiaľ a že to vonia, ale za mňa to vonia čistotou. To, že pre mňa, tak ako voniajú produkty Anemone, pre mňa toto je vôňa čistoty a takého wellnessu, že, mm. že toto vo mne to evokuje. Takže takto končíme toto reklamné okienko a pozdravujeme ťa teda, naša kamarátka spoločná, ktorú máme radi.
Betka, mohli ste ju vidieť inak aj vo Forbes, lebo sú tak dobrí, že si všimli, kade, kde už.
Aj počkaj, u nás
neviem,
v Eme.
Či vo Forbes.
Myslím, že vo Forbes.
Áno.
Áno, aj u nás v Eme boli, aj v Eve, tuším. Takže...
A to som tam ešte ale nepracovala.
To som tam nepracovala, presne, ja som s tým nemala nič. A jak sa hovorí, kvalitu si všimne každý.
Dáme vám ich do storky, alebo ano. Keby ste teda chceli takto, že hneď, tak je to mydlareň.anemone, ich nájdete na Instagrame.
Tak. Raz som išla na pohovor do firmy na pozíciu ohľadne logistiky. Tam mi dali účtovnú osnovu asi 4 príklady zaúčtovať. A ja, že to bude asi omyl, ja sa nehlásim na účtovnícku pozíciu. A oni, že to dávajú každému novému, aby ľudia, čo tam robia, chápali podvojné účtovníctvo. Reku, že skúste. Tak som skúsila a odišla. Teraz som spoko už 12 rokov inde a nemusím ovládať zbytočné kraviny. Akože mohli by podľa mňa podvojné účtovníctvo vyučovať už na základnej škole.
No, akože podľa mňa je, že fajn, ak by ťa k tomu nejako naviedli alebo ti aspoň dopredu povedali, že pozrite si toto, že aspoň, že ako si sa z toho vysomárila, ale takto ti to tam šplechnúť, keď ty si v živote účtovníctvo možno v škole nemala, tak je to také, že čo? Že ja chápem, ak chcú rozvíjať tvoje vedomosti, to je za mňa perfektné, že akákoľvek práca, ak ti dá nejakú pridanú hodnotu, samozrejme je veľmi veľa ľudí, ktorí nemajú záujem sa vzdelávať a chcú si odkrútiť svoje aj spreč, ale potom, ak sú ľudia, ktorí sa chcú vzdelávať, aj firmy, ktoré podporujú to vzdelanie zamestnancov, za mňa je to len pridaná hodnota, ale takto ti to streli teda na pohovore.
Áno.
Čože?
To už sa robí, keď si tam zamestnaná a tak, nie, keď ešte iba ideš.
Keď som pred 15 rokmi ako mladá žabka odišla žiť do Anglicka, pracovala som cez agentúru a mesiac pred Vianocami nemali pre nás prácu. Kamoška zohnala brigádu na farme, že len na týždeň. Peniaze pred Vianocami sa zišli, tak som súhlasila. Bol to síce len týždeň, ale rozhodne na neho nikdy v živote nezabudnem. Pán farmár zabíjal sekerkou sliepky a morky, ponoril do vriacej vody a zavesil nám to na hák. Naša práca bola hydinu poriadne oškubať, aby bola pripravená na predaj do supermarketu. Znie to v pohode? No rozhodne to bolo peklo. Niektoré zvieratá aj po zavesení na hák stále sebou skubali, tiekla z nich krv, alebo ak som zatiahla silnejšie pri rytnom otvore, tak odtiaľ vytieklo aj hovno. Domov som chodila teda celá od peria, krvi a hovien. Svalovku na rukách som mala takú, že som si nevedela umyť zuby. Najhoršia práca ever, ale zároveň aj najvtipnejšia spomienka na mladé časy. Fuj.
No, asi sa nemusíme k tomu proste vyjadrovať, tak ja len chcem povedať, že ak si kúpite kuracie prsia, tak snad si nemyslíte, že ich vykopali zo zeme, proste takto to funguje.
To je strašné, inak ja som na tieto anglické farmy počula už viacero príbehov, ale väčšinou to bolo o nevyplácaní, o katastrofálnych ubytovacích podmienkach. Ježiš, počúvajte, ja som raz pracovala, už viem, v Rakúsku a my sme bývali v takej kutici, že keď prišla moja mama za nami pozrieť, presne za touto kamoškou, ktorá má tie mydla, tak, alebo proste tú kozmetiku, tak mi normálne povedal, že Diana, ideš domov. A ja, že mami, Čiel, pohodka, ale akurát po tom deň na to som sa tak pohádala so šefom, že naozaj som odišla, ale, ale to bolo strašné, vidíš. Ja tu moralizujem.
Ja keď som v takomto ubytovaní bývala na tej domaši, kde sme boli 18 v jednej kuti, ktorá je menšia ako moja predsieň a prišiel za mnou môj otec, ktorý som si myslela presne, že sa zachová ako tvoja mamina, že ma poľutuje a povie, že Ivetka, tak tu to nebudeš, tak oco, čo si, na vojne sme mali horšie, aspoň sa naučíš. Takže rozdielne. Prvýkrát som si začala hľadať serióznu prácu v IT sektore po bakalárskom štúdiu na matfize. Absolvovala som jeden pohovor s Big Bossom, ktorý už od začiatku nemastný, neslaný, celkový pohovor trval asi 20 minút. Pýtal sa ma veľmi stroho, ja som reagovala vždy iba k veci a ako si som tiež nemala veľmi chuť moju odpoveď rozvíjať. Tak sme si porozprávali, avšak najväčší bizar prišiel, keď sme sa lúčili a podal mi ruku bez prstov, iba taký pahýlik. Prepačte. Vôbec som si to predtým nevšimla. Neviem, či to bola skúška mojej reakcie. Prepačte. Tak som mu ten pahýlik opatrne dvoma prstami potriasla. Samozrejme sa už neozvala. Bože, to je strašné, že sa na tom smejem, ale je to smiešné. Po tomto pohovore mi veľmi kleslo sebavedomie a začala som si hľadať prácu už v inom sektore ako IT. Myslela som si, že s matfizom mám predsa dvere otvorené všade. Prišla som na pohovor do nákupného centra v Bratislave na pozíciu predajcu autopoťahov. Týpek v mikine ma hneď sfúkol, že meškám. Ja pozriem na hodinky, som tu o 20 minút skôr. Tak mi povedal, aby som počkala a sadla si. Po 10 minútach sa vrátil a povedal, ďakujem, že ste prišli, my sme si už vybrali. Prepačte, ja sa stala smerom na tom predtým. Babi, v tej chvíli ma skoro jeblo o zem, že ja si snaď v živote nenájdem žiadnu prácu. Už je tomu vyše 13 rokov, čo pracujem v IT a posledných pár rokov vo Viedni na seniorskej pozícii. Netreba vešať hlavu a stále skúšať. Veľmi rada vás počúvam, ste super.
No, 13 rokov seniorská pozícia, to aj dobre zarobíš. No, výborne, tak si kupuj toldo hneď teraz.
Ja chcem len dodať, že Disney, keď založil svoju firmu Disney, 49 krát bol odmietnutý o pôžičku. Až na 50. Mne sa zdá, že 49 a na 50. mu tú pôžičku dali. A stále chodil do tej banky a stále si pýtal pôžičku. A keby to nespravil, tak Disney neexistuje.
Takže povieš, tak to spravíš ty. Čaute, žienky, nikdy nezabudnem na moju prvú prácu. Nástup som mala mesiac po mature a na prijímacom pohovore, kde som podpisovala pracovnú zmluvu, sa ma veľmi milá pani z personálneho pýta, kde mám zápočtový list, že to som ako doteraz nikde nepracovala. Sa divím na ňu, že halo, pred mesiacom som ešte chodila na strednú. Pani má odhad.
Áno, no. A to sú tiež tieto nesprávne odhady na to, že máš mať skúsenosti, ale nemáš ich vlastne odkiaľ mať, ale všade ich od teba vyžadujú. Najtrápnejšie mi na pohovore bolo, keď mi povedali, že síce som to vyštudovala, ale oni nechcú až tak kvalifikovaného človeka. Kamarátovi sa ale stalo, že ho pozvali na pohovor a v treťom kole mu dali písať diktát, lebo sa nevedeli rozhodnúť, či chcú jeho alebo jeho protivníka. Keď nám písal, že mu tá HR vyškerená ako lečka podala papier s perom, hneď vedel, že aj keď by ho prijali, tak by to nevzal. Keď nám to potom posielal do hlasoviek, tak nám bolo trápno aj zaňho. Normálne second hand embarrassment. A prečo ja by som napísala diktátik?
Ale vieš, keď máš zlý pocit z tých ľudí, a ja napríklad tiež som absolvovala taký pohovor, že možno by to vyšlo, ale že proste neviem, že či by som akože vieš, že...
Áno, ako samozrejme, že tiež nám raz jeden náš bývalý šéf hovoril, že vtedy zistíš, či je to dobrý zamestnanec pre teba do tvojej firmy, ak s ním chceš ísť aj na pivo. Nie každý to tak má, lebo ja napríklad teraz aj preferujem, že áno, veď buďme k sebe milí, všetko fajn, ale ako nezdieľajme zbytočne moc to, že zlatíčko a moc veľa osobného života a ako keby až že práca je práca a ty keď si potom pustíš toho človeka, s ktorým pracuješ moc blízko, tak potom už si nevybuduješ naspäť, nechcem povedať, že rešpekt, ale to, že už si bude myslieť, že ste kamoši hrozne veľkí a už keď mu povieš náhodou, že vieš čo, že toto a toto sa mi nepáči, ako si urobila a nie je to správne, tak sa urazí alebo povie, že ale veď my sme kamošky, prečo mi to hovoríš? Čiže treba aj tam akože hľadať taký balanc.
Som lekárka. Vo mne pri tejto téme rezonuje jeden pohovor, ktorý som absolvovala s vtedajším primárom interného oddelenia. Povedala som mu, že by som sa chcela venovať gastroenterológii, lebo sa mi páčia endoskopie. To sú tie vyšetrenia hadicou do tráviacej rúry z hora z dola. Pánko mi na to odpovedal, či si uvedomujem, že ako žena môžem prederaviť črevo pri vyšetrení. Ostala som v nemom úžase. To akože chlapovi by sa toto nemohlo stať? Nakoniec som miesto nedostala. Následne na ďalších pohovoroch som zažívala sexizmus, otázky typu, či chcem byť tehotná a podobne. Poviem vám, nech prácu v zdravotníctve robíte s akýmkoľvek zápalom a zo začiatku vás to baví, systém vás úplne pohltí a demotivuje. Mám kopu mladých kolegyň vo svojom okolí, ktoré mali podobné zážitky a naozaj to nie je v pohode. PS, váš podcast si púšťam pravidelne pred prácou a vždy mi vyčaruje úsmev a pekne naštartuje ráno. Ste super ženy. Ďakujeme pekne, ja si myslím inak, že tento sexizmus a stupidné otázky sú veľkým problémom nielen v sektore lekárstva, ale všade. Vo viacerých odvetviach. Ja som sa s tým, chvála Pánu Bohu, nikdy nestretla a myslím si, že keby áno, tak sa postavím asi a odchádzam.
Áno, áno. To je ten bod, kedy by som si aj ja povedala, že nie. A mňa ani tak, že sexizmus som sa nestretla, ale stretla som sa s tým, že niekto neveril v moje schopnosti, lebo som žena. A to mi vadí presne viac, aj keď ja nie som absolútne vôbec ani feministka, ani sa nebijem do hrude, že mužov nepotrebujem, ja ich potrebujem a sú to najlepšie stvorenie na svete, ale aj žena vie byť rovnako šikovná ako muž v určitých prácach a v určitých smeroch, ale tie predsudky a to, čo majú tie firmy niektoré, ktoré riadia možno starí dedovia z komunizmu, majú zaužívané to, že žena by to v živote nezvládla, ona by to nevedela vyargumentovať, ona nemá dostatočný rešpekt, ona neviem čo. Takže toto ale som možno, že už tak, že sme snáď v takej spoločnosti, že už to tiež nie je až taký problém, ale áno, stretávame sa s tým ešte.
Je to také podceňovanie, akože ja musím povedať, že na pohovoroch, že napriek tomu, ako vystupujem na tej sociálnej sieti, že na pohovoroch a pracovne viem byť extrémne vážna a až by som povedala taká striktná, takže nestretla som sa ani s otázkami typu tehotenstvo, ani sexizmus, ani nič, i keď mala som teda jednu takú čudnú skúsenosť, ale tam som teda nastavila veľmi rýchlo to zrkadlo a mala som že štipku od toho, aby som odišla.
Hej. Aj niekedy sú, že rozumiem, že ak príjmate nového človeka a že ešte, že oni to možno nemyslia v zlom, len ako keby, že chcú vedieť, že ak teda plánujete dieťa a máte mi ísť o 2 mesiace na matersku, tak asi úplne, že nie ste
hodní. To sa nemôžeš pýtať ako personalista vôbec, to je zo zákona, tuším, dané.
No, že ako tomu to viem proste pochopiť v nejakom
nemôžeš
bode.
Nemôžeš sa pýtať ani na nejaké politické preferencie, ani na nejaké rodinné stavy, absolútne.
No dáva to
že
zmysel.
To tie normálne akože na žalobu. Teda neviem, že či je na Slovensku je to úplne na žalobu, tak personalistku nerobím už dlhé roky, ale
asi,
už
hej,
ja som
asi,
nemohla.
Však jasné, že není to vhodná otázka, ale ako rozumiem, že ale možno aj ten človek by mal byť uvedomelý natoľko, že ak viem, že teraz nechcem budovať
že
moc
som
veľkú kariéru, áno. Som v 3.
mesiaci, tak asi, že poviem im to,
nie? Ak chcem otehotnieť, tak asi, to, asi si nejdem ani hľadať prácu.
No tak, ale sú také ženy, vieš, čo sa snažia to využiť a že budem mať tú robotu a budem teraz, iba odídem na matersku, ale tak voči tomu si tiež ošetrená tým, že dáš zmluvu na dobu určitú a tak ďalej. Ano. No, že vedela by som vám tu rozprávať o tomto, ale tak nebudem to sem motať, no.
Nie ja, ale naša firma má inzerát na pozíciu vodiča zvoz mlieka z družstva do mliekárne. Uvedie, že sa robí sviatky, víkendy a že teda sa to vozí cisternou a vodičský C plus E. Bežne mi volajú, že a to robíte cez víkend? Vravím, no krávy sa dohyť musia, takže áno. A to ešte pekne vravím, ale keď mi už volajú a že či to nemôžu na dodávke voziť alebo osobákom, to ma už vytáča do vývrtky a najmä keď v dobrej vôli zdvihnem po pracovnej dobe, že čo a takéto mi zapotí, tak ja už tlak 200 na 100 a spustím to ako v čom chcete v 2-litrových fľašiach nosiť to mlieko? Veď máme jasne uvedené, že sa to vozí na cisterne. Neviem si predstaviť, v čom by ste akože vozili a že veď v bandaske. No to už mám také nervy, že by som najradšej im tak vynadala. Ja fakt akože nechápem, kam tento svet smeruje, že aj zdravý sedliacky rozum nevedia použiť. A ty ešte povedia, že jaj, to nebolo v inzeráte, do piči, a to som už zmazala, aj Bčko nech tam nie je, len C plus E, aby ich to nemýlilo, a stále nič.
To je brutál, že ľudia, a nie len akože čo sa týka práce, nie sú ochotní čítať a
nic
porozumieť textu.
Sami,
nič, absolútne.
Vôbec.
Vieš, čo som ja neznašala, že keď mi prišiel niekto na pohovor, dostala som párkrát aj otázku, že vlastne, že kde to je, pretože okay. Ani si už nepamätal, že aj nám posielal pohovor, teda životopis, alebo potom, že nič o tej firme netušia. Mm-hmm. Vieš, že ty sa ho opýtaš, dobre, tak ja neviem, že robila som v cestovke, viete kam, nepoviem teraz, že lietame, alebo že viete, že čo ponúkame, aspoň tak, že zbežne, že povieš mi 3 destinácie, dobre.
Začne, že...
Vieš, že základné sú nejaké destinácie, on ti povie, že úplne, že
mimo.
Uriti, že proste úplne. Alebo čokoľvek, v akejkoľvek sfére, že treba zrobila som vo vydavateľstve a vieš, že tam by si sa treba z niečo opýtala a povie ti zase niečo iné, že tí ľudia no nie sú ochotní si ani prejsť základné veci, aby spravili niečo preto, aby nevyzerali ako idioti. Potom samozrejme sú ľudia, ktorí áno, ale týchto je fakt veľmi veľa a čakajú, že zarobia astronomické zárobky. Ano. A ja to nechápem.
No
nechápem.
Väčšinovo to sú podľa mňa takí, ktorí že chytajú sa každej slamky, takže presne rozpošľú 38 životopisov a idú všade len dobre, chcem mať robotu.
Ja
serenťa.
To ale chápem, ale keď ti príde mail s potvrdením, že príďte na pohovor s tým, že tam máš napísané meno firmy, tak kurva, aspoň si pozriem, že áno, táto firma sa zaoberá výrobou klietok pre psy, alebo proste čokoľvek. Vieš, že základné veci. Základné.
Áno. A to je ďalšia vec, že si to ani nedoštudujú a môžeš to tam mať napísané v 13 bodoch, ano. Červeným, posladím to na
kapilkom.
Mail, všetko im ukázať a oni sa ťa aj tak spýtajú. Toto je, že ako strop.
Na pozíciu referentky do väznice, myslela som, že pôjde o kancelársku prácu, z ponuky to tak vyznelo, som sedela pred komisiou 5 ľudí, 2 ženy a 3 chlapi. Predseda sa ma pýta po čase. Strieľali ste už zo zbrane? Ja, že jedine na brannom výcviku na základnej škole. On, že aha, a aká zbraň? Ja, že neviem, taká malá. A on potmehúcky, aha, tak máte rada, malé, vravíte. Veľké ste neskúšala? Chlapi sa samozrejme na vtipe svojho šéfa zasmiali a ja som si povedala, že to pero, čo nám dali, by sa lepšie vynímalo v jeho oku. Kolegyne sa cítili trápne a ja som našťastie nepostúpila do ďalšieho kola. Ach,
no,
to je sexizmus,
sme,
no sme sa už bavili.
Pri týchto opozlých, divných typkoch, ktorí si myslia, akí sú nesmierne vtipní. Mám za sebou celkom dosť pohovorov na to, aby som vedela povedať a porovnať, ako to chodí. Preto tento radím medzi môj najzbytočnejší pohovor. Šla som do jednej značkovej kamennej predajne. Pohovor viedla majiteľka, vek tak 60+. Po tom, čo som sa predstavila, si ma najprv premerala očami jak skener a začala hovoriť o tom, jak jej vyskočila platnička, po akých doktoroch musela chodiť. Keď som ju chcela slušne prerušiť a začať sa pýtať veci o pracovnej pozícii, tak ma nepustila k reči. Vraj som drzá, keď jej chcem skákať do reči, tak som počúvala ďalej. A ona pokračovala v tom, že aké vyštudované deti má, mala ich 5, 3 boli inžinieri, 1 PhD a 1 magister. Potom všetkom sa ma opýtala iba na jednu jedinú vec a to, že či mám teto. Keď som vravela, že áno, tak mi povedala, že môžem rovno odísť, ona tu grázlov a basistov nechce. Opýtala som sa jej, že ako môže takto škatulkovať ľudí len kvôli tetovaniu. Povedala, nech nie som drzá a okamžite mám odísť. Info ohľadom pracovnej ponuky som nedostala ani jedno, hlavne, že som poznala jej zdravotný stav. A evidentne aj psychický.
Ja mám akože veľký rešpekt voči starším ľuďom, dôchodcom a seniorom, ale tu by som bola drzá, fakt. Fakt by som bola asi drzá, no.
Vieš, že to je... No a že ešte keď si predstavíš, že si pol hodinu musíš počúvať jej sračky a potom ti povie, že máš tetovanie, tak choď preč. No skúsila by mi toto povedať. Tiež by som bola drzá. Máš ešte?
Ja ešte 3 mám.
Tak ja som priebaná. Ja už nemám ani jeden. A to není bonus? Nemáš tam, máš tam oddelený
nie.
Bonus?
Toto je normálne ešte do tejto epizódky.
Tak poďme si dať ešte, poďme.
Bol to práve pohovor na sestričku pred 8 rokmi. Prišla som tam rok po škole. Mala som úplne iný cieľ, ale nejak nie a nie ho dosiahnuť, tak som náhodne poslala asi 15 žiadostí. K obvodiakom, k zubárom a s ťažkým srdcom do nemocnice. Strašne som sa bála po škole, aj keď sa za sestru študuje 7 rokov ponovom, v praxi ste nepoužiteľná. Mala som veľké obavy, že niekomu ublížim a tak. Prišla som na pohovor. Bolo mi divne, že človeka s nulovou praxou tak rýchlo volajú. Všetky oddelenia, ktoré som si ako pani napísala, že by som chcela, mi vyškrtli a ponúkli to, čoho som sa najviac bála. Chirurgiu. Nemala som čo stratiť, nakoľko som neverila ani sebe, ani že sa to deje. Tak som im povedala, že ja nič neviem a bojím sa ísť na chirurgiu. Na to sa do mňa námestnička a moja budúca vrchná sestra pustili, že to vôbec nevadí, že všetko sa naučím, že ma zaučia, že to nejde hneď všetko vedieť. Kúkam, OK? Nemali na mňa žiadne odborné otázky ani nič, čo ich zaujímalo, či sa idem vydávať. Neviem, či ten príbeh není seknutý. Taký mal zvláštny koniec, ale... Toto je super proste na ľuďoch, ktorí si pozrú možno aj ten životopis a vidia, že nemáš nejaké skúsenosti a sú ochotní proste ťa zaučiť. Ja chápem zasa, že sestier je málo a tak ďalej, ale páči sa mi aj ten prístup, že nečakajú teraz, že prídeš po škole s neviem akými skúsenosťami, jak sa hovorí, že proste áno, máš vyštudovanú školu 25 rokov a 30 ročné skúsenosti, že proste sú ochotní ťa učiť. A evidentne je to dobré, keď píšeš, že je to vlastne tvoja nadriadená, takže... Hej.
Ale aj v tomto presne som mala kamaráta jedného, ktorý študoval vlastne za lekára a potom akože všetko úspešne skončil po 50 rokoch, už je z neho doktor a zobrali, teda hlásil sa do nemocnice a vravia mu, že no ale že kde ste predtým pracovali? A že do piče, veď som teraz skončil všetky tie atestácie a že ako veď že iba nerobil som ešte s človekom a to je presne táto ten segment toho, že je to síce v úvodzovkách strašne povedať, ale no, musíš sa nejako naučiť na reálnych akože ľuďoch. Že to, že ty operuješ tieto makety a vieš všetko, tak no, musíš proste operovať, aj keď nemáš neviem aké skúsenosti, ale keď sa chceš naučiť, tak musíš. No. Že najprv začíname slepakmi a potom ideme na srdcia.
Môj prvý pohovor v živote po skončení vysokej školy. Došla som tam zožúvaná po náročnej noci, keď som sa o 3:30 ani neviem ako dotrepala domov. Ráno som make-upom celkom slušne zakryla kruhy pod očami, aspoň som si to myslela, do úst žuvačka a ideš. Pohovor s budúcim šéfom išiel celkom v pohode a ku koncu sa tak na mňa pozerá a hovorí: "Dobre, som celkom spokojný. Predsa len ešte jedna otázka." Kúkne na mňa a: "Máte nejaké problémy s alkoholom alebo drogami?" Prehltnem guču v krku a hovorím: "Ja? Vôbec, nič také." Usmeje sa, až že sa teda ozvu. Ozvali sa, zobrali ma a som tam už 13 rokov.
No, šťastný koniec, to mám vždy rada.
No, daj nám všetkým vedieť, aký to bol krycí make-up.
A aké žúvačky si mala.
A posledná, že téma, posledný príbeh. Ahojky, k téme najhrozivejší pracovný pohovor. Ako rýchlo začal, tak aj rýchlo skončil. Išlo o pozíciu recepčnej. Recepčnej v mesiarstve.
Mm-hmm.
Prišla majiteľka firmy, pozrela na mňa, ani nevzala životopis do ruky a zadrela: "Môžete sa vrátiť, keď schudnete takých 15 kg. Ja že prosím? Ona: "Tak viete, ste prvá, čo človek uvidí, keď sem vojde, nemôžete byť tučná." Bolo to v roku 2008. V tej dobe sa body shaming neriešil. Teraz by som ju do poslala. Vtedy som len odišla a plakala 3 dni. Som silnejšia celý život. V tej dobe, podľa foto, že kočka. Niektorí ľudia ani netušia, že ľuďom prispejú k traume, ktorú už aj tak majú hroznú.
To je strašné a rozumiem ti, ale chcem to odľahčiť. Mne, keby sa to stane, vieš, čo jej poviem? Páni, veď ja som vám najlepšia reklama. Prídem, vieš, tučná do mesiarstva a poviem: "Také sú dobre tie klobásky, že v kuse ich jem aj toto, aj toto." Ja rozumiem, že mne, keby sa toto stane, tak to akože záleží tiež, že kedy, ale že ja nerozumiem, ako niekto toto môže niekomu povedať. A teraz som asi vďačná za to, že v tom fitku mi to nepovedali, lebo kľudne mi práve vo fitku mohli povedať, že vieš čo, že ako ty, ako chceš robiť vo fitku, že to si aký obraz toho, lebo väčšinou vo fitku robia fitnessky alebo pekné kočky. Ale vo mne to brali tak, že a tak možno začneš cvičiť a že budeš mať lepšie prostredie a potom budeš príkladom pre tých všetkých ostatných, ktorí tu chodia. A keby si robila, ja neviem, ja chápem, že si na recepcii v nejakom hoteli, tak áno, nemali by ti chýbať prvé dva zuby a mala by si akože byť nejaká reprezentatívna, ale tiež by ti to nemali takto povedať, že viete čo, ste škaredá, nemáte zuby, choďte preč, lebo vás nechceme. Čiže to sa dá úplne normálne povedať.
Zo slušnosti sa dá viesť rozhovor aspoň pár minút a potom ti povedať, že ste pre nás nevhodný kandidát, áno, vybrali sme si lepšieho. Áno. Alebo potom poslať mail o 2-3 dní, ale toto je absolútne nevhodné a stupidné. A proste táto pani by mala ísť do riti, nikam inám.
A dúfam, že jej mesiarstvo skrachovalo, lebo tam robia chudí ľudia.
A dúfam, že pribrala.
Takto krásne sme zahrnuli aj túto tému do našich podcastov o vzťahoch a o sexe. Aspoň vidíte, že vieme sa rozprávať o všetkom hodinu, 10 minút, to je jedno. Či pohovory, či sex, či análne koliky, my ti rozoberieme všetko.
Nemáme žiadnu hanbu, nemáme, teda ja mám trošku hanby, ale nemáme teda žiadne mantinely. Ja sa momentálne vypekám vo Vietname, takže toto
vlastne áno,
natáčali trošku skôr, musím povedať. A pozdravujem vás teda zo slnečného prostredia a tak.
Áno, a tvoje psyky sa majú dobre. Ďakujem za opýtanie.
A ďakujem, Ivetka, že ich venčíš, takže prinesem ti nejaký prezent for you, my friend. A tak by sme sa s vami rozlúčili. Počujeme sa už o týždeň z upršaného a chladného novembrového Slovenska. Tak majte ešte pekné dni.
Ale ak vám je málo, tak sa počujeme aj o pár minút na Tolde v našom bonuse.
Čau!
Ahojte!